gaýtyp bolýdy. Emma hökümet bu derine hususan da bank ulgamlaryna girizilen berk çäklendirmeleriň arasynda Berdi Muhammedowyň bas telekeçisine döredilen konvertasiýa mümkinçiligi hakynda tyzyp çykan maglumatlary ni tassyklady, ni de reddetdi. Prezidentin goldowy döwlet tarapyndan döredilen uly ýeňillikler milliardlarça dollara durýan döwlet taslamalaryny we ýeňillikli karzlar bu guramanyň türkmen guruluşçylarynyň esasy eýesi bolan türk firmalarynyň Sultanda Aşgabatda Ahmet Çalyk'dan soň esasy iş adamlarynyň birine öwrülen Erol Tabancanyň ordyny alyp türkmen telekeçiligindäki esasy monopoliýa öwrülmegine mümkinçilik döretdi diýip synçylar aýdýar. Dadaýewden soň başlyk taýlanan Hudaýberdiýew bu guramada 2017-nji ýyldan bäri ornbasar bolup işleýärdi we ondan öň Aşgabatdaky golf klubyny gurmaga gatnaşan Muradym hususy kärhanasyna ýolbaşçylyk etdi. Hudaýberdiýewiň ornuna taýlanan Nökürguly Atagullyýew resmi maglumata görä 2007-2010-njy ýyllarda Söwda ministri, 2010-2012-nji ýyllarda Birleşen Arap Emirliklerindäki we Täjikistandaky türkmen elçisi 2012-2013-nji ýyllarda bolsa hökümet başlygynyň ornbasary wezipelerinde işläpdir. Bu onuň prezident maskalasynyň ynamdar adamlarynyň birdigini we birleşigiň işleriniň ýene-de öňküsi ýaly ýapyk boljakdygyny ysarat edýär. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan synçylar we telekeçiler prezident maskalasy tarapyndan goldunylýan TSTB-niň hakykatda telekeçiligiň üstürilmegine däl, tetirilmegine sebäp bolandygyny öňe sürýärler. Avrayli halkary guramalary Türkmenistanyň çap edýän resmi sanlaryna, üstüs maglumatlaryna köplenç ýagdaýda ynamdar, ýerinde barlap we tassyklap boljak maglumat hökmünde garamaýar. Azatlyk bilen gurulýan synçylar Türkmenistanyň tenagçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalary barada berýän maglumatynyň hem biraz çysyrlan bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Yurt içinde pikirini aydan adamların köpüsünün çaklamasına göre neticeli işleyen telekeçiler cuda az. Bunların köpüsünü telekeçi deymek hem doğru değil. Sebebi olar esasan yukarı dereceli emeldarların kulübüsünde işleyen telekeçilerin sevitlerdeki hizmetkarları. Aşgabatdan dolandırılan iş dolandırıcılar deyip radyonun sökbettesi aytdı. Ýagdaý türkmen medeniýetinde habar berilýşi ýaly däl. Her vilayatda bolup bilse 5-6 tany önüm öndürýän hususy kärhany bar. Aşgabatda konditer önümlerini öndürýän Hasar kärhanasy bar. Arasyçylyk feristelerini öndürýän Sa Tumar bar. Gala atly egnesik fabrigy, aýdyň giýjiler, çyldym ýaly hojalyk tehnikalaryny öndürýän kärhanalar bar. Ýöne olar tehnikalary daşary ýurtlarda öndürilen önümleriň bölüklerini getirip Türkmenistanda taýin önüm edip satýarlar. Hemme kişi bilýär, Türkmenistanda telewizorlaryň ekranlaryny, beýleki enjamlaryny, hatda ýekiji nurwotyny ýa-da simini öndürýän kärhanada ýok. Bu önümlere türkmen önümi diýip aýtmak hem dogry däl. Olara diňe Türkmenistanda ýygnalan önümler diýilse dogry bolar diýip ýerli ýaşaýjy ýurtda hakyky önümçiligi üçin zerur bolan şertleriň ýokdugyny öňe sürdi.
Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistanyň telekeçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýaşaýjylar, mar sewtindäki täze aý, ýeňiş, margus, balkan sewtindäki baatlyk adam ýaly bir näçe firmany agdap, şeýle kärhanalaryň kän däldigini aýdýarlar. Sol ruwatda türkmen medeniýetini adaglaýan kärhanalaryň işleri bilen gyzyklanyp, olaryň web sahypalaryna girseňde kän maglumat alyp bolmaýar. Resmi hasabalanan we türkmen wagtlaryny üstünlükli işleýändigi aýdylan kärhanalaryň az da bolsa bolmagyny garamazdan Türkmenistandaky hususy kärhanalar ýurdun aýdyk we hojalyk tehnikalaryna bolan isleklerini we talaplaryny öderden gatydaşdy diýsem ulatma bolmaz diýip söhbetdaşlarymyň biri türkmen önümlerinin hil meselesinde gaty agsaýanlygyny öňe sürdi. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň önürlen diş pastalar ýa-da şampun, sabun, kir ýuwujy parasok ýaly haritler hususy dükanlarda da, bazarlarda hem kän göze ilmeýär. Satçylar halkyň türkmen önümlerini kän isleg bildirmeýändigini, şu sebäpden ol haritleri satmaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen telekeçiliginäki esasy mesele ýa-da kynçylyk döwlet tarapyndan ummasy uly möçürde serişde goýberilýändigini, döwlet taslamalarynyň berilýändigini garamazdan pul ýa-da valyuta konvertasiýasy, hasanyny hökümetin erjellik bilen saklayan iki valyuta kursu bolup durýar. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň bir näçesiniň pikirine görä, senagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň öňkü iki başlygynyň Aleksandr Dadaýewiň we Döwran Hudaýberdiýewiň birden işini ýitirmegi döwletiň valyuta siýasaty bilen bağırlayılıp saklanılıyor. Aydılmağına göre ırsgal paydarlar teacirçilik bankı deyilen merkezi banktan ıhtiyar verilmese telekeçilere öz başta kurulu verip bilmeyer ve hatta bu bankta pullarını saklayan telekeçilerin öz pullarını iyidine almağına hem kıyınçılık dörüyor. Öngü telekeçilerin birinin aytmağına göre 2016 yılın odal telekeçilerde az da olsa erkinlik bağırdı. Emma aynı dışarı yurtlardan harit getiriyen telekeçilere bank arkalı tölök etmekte dörödülen köp sanlı peskelçilik sebepli pullarını bank üstü bilenlerle bir kanun yollardan geçiriyen telekeçiler köpeliyer ve bu birleşik öde hümmetini yitiriyer deyip radyanın var sökvettaş aytti. Onun sözlerine göre pul valyuta meselesinde kıyınçılıklar eksport meselesinde hem kaytalanıyor. Haritlerini eksport etmek mümkünçülüğünü ev olayan telekeçiler ören az. Kıyıskaç aydılarına telekeçilerin kanun esasında açık aydın işlep bilmediği, çün ornaşan korrupsiya ve parahorluk sebepli bazar iktisadiyetine geçileli veri iş açıp öz işini giyinildip ulu üstünlük kazanan il içinine öz akıllı zekmeti bilen sıylav, hormat alan tanımal telekeçiler ya baylar yok. Yönü yokorku yolbaşıların kâr karındaşlarının bir vaat dolarda milyoner olanlığı çak edilyar deyip havarçı bilen anonimlik şertinle kuruluşan yaşayca etti. Telekeçilerin yeni bir kıyınçılık olsa yurtta metduat, söz atlığının bolmadılığı, kadiyetlerin karası işler bilmediliği, neticede onların ödünü ve işini kanun esasında korap bilmediliği bilen bağlı olup görünüyor.
Yönüki telekeçiler baya paslasa, hukuk koruyucu idarlarının işgärleri olorun iýdine düşüp ýalňyşyny tapmagyň, para bermäge mezbur etmegiň ugruna çykýarlar. Şu sebäpden ýokarda güýçli goraglary bolmasa, iş başaryan telekeçiler hem jan edip işlemekden, hat gurplanjak we işini giňeltjek bolmakdan gorkýarlar. Bu gorky olorun işgärlerine berýän aýlyklaryna hem yaramaz täsir edýär. İşini oňaryan telekeçiler öz işgärlerini, önümçilik kärhanasy bolsun, ýa-da söwda dukanlary, ýyldyzhanalar, maldarçılık, usçuluk firması, tapavudu yok. 800 manat, in köperinde 3000 manada çelini aylık beriyerler. Türkmenistan'da bu aylık dine gariplikte yaşamak mümkinçiliğini beriyer deyip sökbetteşimiz aytti. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan bazar atnaşıklarına dine kağıt yüzünde geçer ve iş yüzünde ona geçilmeğine devletin yalnız pul siyasisi bilen birlikte Hosarsız telekeçilere cinayetçiler yali darısılmağı, oların mıhime idarlarında isahsız ve berk soruğu çekilmeği yali zatlar büvet bolyar. Dolların iki kursunun bolmağı, dini bu yağdaydan qovu peydalanıp bilyan adamlar üçin bähvitli. Eğer yönük irayetler hem valyutanı devletin kesikten bahasından alıp erkin daşarı yurtlara gidip harit getirip bilsediler, onda harit hem salgı tölüyan adam hem köpelerdi deyip Nur Muhammed Hanamı faytti. Dövlet elçiliğindäki mitbuatyň maglumatlaryna görä, türkmen telekçiliginde valyuta manat, konvertasiýa we bank amallary meselesi de, karz we korrupsiýa, internet çäklendirmeleri meselesi hem ýok. Dövlet habar gullugynyň anyklaşdyrman habar bermegine görä, Türkmenistanyň ýylatynyň ýarsyndan gowragy hususy ulgamda işleýär. Emma sinçilerin käwiri bu birleşik ýok wagtynda daşary ýurtlardan harit getirmegiň häzirki ýaly kyn ýa-da diňe aýratyn alynan adamlara berilýän mümkinçilik bolmandygyny, TSTB-niň monopoliýasynyň diňe asan adam üçin peýdaly bolandygyny öňe sürýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täze türkmen jemgyýetine adamyň statusyny näme kesgitleýär? Soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen jemgyýetine nähili sosial synyplar emele geldi. Dep tesurlary ýa-da universal gymmatlyklary esaslanýan ahlak kadrlaryna ygrarlylyk, baýlyk, akyl paýhas, medeniýet we gödiýetim ýaly faktorlar adamyň jemgyýetdäki statusyna nähili täsir edýär? Türkmen jemgyýeti sosial synyplar bilen bagly nähili evolýusiýany başdan geçirdi? Programmamyzyň nowatdaky sany şeýle soraglara jogap berýär. Türkmenistan'a bu uğurda cemiyeti öğrencilerin sosyologların geçiren olmayı bağırlıklarının neticeleri köpçülüğü el yeterli del. Ontuz om sosyal sınıp katlak ya da sosyal klas varada istenlik yurtta öngötürülen istenlik pikir belli bir derecede subyektivliği ödüne cemliyer. Sebep sosyal sınıpı kim kesgitliyer, ne ahili kesgitliyer, adım öd statusunun kesgitlenmeğine ne derecede katlaşıp liyer diyen yalı soruları dürlü medeniyetler başka nokta oynadordan çemeleşer. Meselem hindi medeniyetine müngler çoyulun devamına dep bolun ve hiniden belli bir derecede devam ediyen kast sistemasi cemiyeti katlaklara bölüyer. Hindilerin arasına sosyal katlaklar durmuşun adatı akımını urulup kimlere göre cemiyette düzgün tertibi, sağlaşığı ve adam katlaşıklarını düzgünleştirmeye yardım veriyer. Bir katlakta doğrun adam beylik katlığı antaat geçip bilmeyer. Elbette hindilerin arasına müngler çoyulveri saklanıp kalan kast sistemasının kesitlenilmeğine ve devam ettirilmeğine adamların dini karayışları hem belli bir derecede täsir etiripdir. Evropada orta asırlarda diňe iki sosial gatlak aristokratlar ýagny asylzadalar we ýönüköý halk ýa-da garyp gatlak öňe çykýardy. Orta asyrlaryň synypy jemgyýetlerine garyp gatlak asylzadalaryň aristokratlaryň erine köprenç batrakçylyk bilen meşgullanýardy. Orta asyrlaryň ahyrlaryna Ýewropa jemgyýetlerine garyp gatlak bilen asylzadalaryň arasyna esasan täzirçilik bilen meşgullanýan adamlardan ibaret burjuwaz gatlak emele geldi. Häzirki zaman adalgylary bilen düşündirilende burjuwazlary orta gatlak değilse öte geçildiği olmaz. Muna karamadan tez fenagatlaşma uğruluşuğun için Evropa cemiyetleri esasan baylardan ve gariplardan dödülüyerdi. Ýöne 17-19 asyrlar aralygyna tutuş Ýewropa iklimine tutuşan Renesans ýa-da Enlightenment döwri türkmençe aýdylanyna galkynyş ýa-da ýagtylma döwri intellektual giňişlikde, pikir felsefede, ilimde we siýasatda täze-täze pikir garaýyşlary, täze çemeleşmelere ýol açdy. Ýewropada ýagtylma insan mertebesine ähmiýet berýän ýörelgeleri, azatlygy, adalaty we deňligi ileri tutýan pikir düşünceler tutuşturdu. Tutuş tevit akıl ışık övrülüşüğüne tayarlanyardı. Bu övrülüşük sonu bilen fenagatlaşma övrülüşüğüne getirdi. Günbatır dünyasına sınıfı cemiyetler esasan 18. asırın sonku 10 yıllığına Fransiyada turan Fransuz revolüsyası bilen çımpıtrak oldu. Gariplikten ve adalatsızlıktan lağır düşen Fransuz halkı kahar gazap bilen monarhiyanı tahttan ağdırdı. Ve Fransiya padişahlığının binyadını Fransiya Respublikasını esaslandırdı. 1800 yılları için Evropa cemiyetleri burjuaziya karamazdan esasan baylardan ve gariplardan var etti. Fransuz revolüsyası bilen monarhiya yatırıldı, fiyadalçılık aradan ayrıldı. Ortogatlı giňäp awry gynyp başlady. Revolusion pikirler tutuş Ýewropa sewitine ýaýrap başlady. Türkmenler orta asırlarda tireleri we taýpalara bölünip dağınyk ýaşaýardy. Türkmen taýpalarynyň arasyna merkezleşdirilen siýasy häkimiýet gazna ýa-da bir merkezden dolandyrylýan harby güýç ýokdy. 19-njy asyryň soňky çäregine türkmenleriň ýaşaýan sewitleriniň Russiýa paşalygyna biriktirilmegi, munyň ideýany Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň esaslandyrylmagy tire taýpa dağınyklygyny aradan aýyrdy. Türkmenleriň administratiw çäkleri kesgitlenildi we türkmenler Sowet ideologiýasy bilen tanyşdy. Gurrunsyz bu proses türkmen jemgyýetini adam gatnaşyklaryny adamlaryň häkimetleri bilen gatnaşygyny galiberde halkyň durmuş üçinçiligini maliýe şertlerini tas turuw başdan tutuşlugyny diýen ýaly agdar düňdür etdi we çantlandyrylan evolýusiýa sedewar etdi. Sowet ideologiýasy kommunizm esasan marksist düşünjeler bilen ýugrulypdy. 19-njy asyrda ýaşap geçen nemis filosofy Karl Marx'ın öňe süren pikirleri Günbatarda däp bolan synyp jemgyýetleri, synyp göreşleri içgin tartdyrdy. Karl Marx 1848-nji ýylda çap eden Kommunist Manifestosu bilen kapitalizmi girdiji we hususy ýeçilige esaslanýan ulgamlary tanqitlady. Marx'ın pikirine göre hususanyň girdiji we hususy ýeçilige esaslanýan kapitalizm raýatlaryň arasyna deňsizlige ýol açýardy. German felsepeçisi synypsyz, gatlyksyz jemgyýeti arzuw edýärdi. Üçin bolsa jemgyýetde synyplaryň aradan aýrylmalydygyny, her kimiň öz zähmetiniň hödürini görüp ähli önümçiligi we emläge döwlet gödäwçilik etmelidi. Jemgyýetde hiç kim hiç kimden ziýat, hiç kim hiç kimden aşak bolmaly däldi. Hemmeler deň mümkinçiligi eýe bolup jemgyýetdäki adamlaryň ählisi deň bolmalydy. Şeýle pikirler kommunist hereketiň gönödligi boldy. Şeýlelikde kommunizm Karl Marx'a göre baylar bilen garipların arasına ara tapawdy yapmalydy. Marx'ın hyýalwentlik bilen arzu eden jemgyýetine deňlik we adalatlylyk hökm sürmelidi. Nemis felsefeçisiniň ynanjyna görä Günwatarda synagatlaşma urulşygy jemgyýeti gatlaklara we sınıflara böldi. Synagat we önümçilik tefkalarynyň eýeleri, ýer eýeleri ýagny baylar, orta gatlak we işçi gatlak peýda boldy. Garipler baylaryň eline batrak boldy. Marksa görä batrakçylyk aradan ayrılmalydy. Şerilikde Sowet ideologiýasy Karl Marksyň düşünjelerini türkmen jemgyýetine de getirdi. 20-nji asyryň 1-nji çäriýegine bolşewikler tarapyndan güýçli depgine durmuşa geçirilen kollektivizasiýa reformalary netijesinde baylaryň yerleri we emlekleri ellerinden alyny, özleri bolsa köpden çykalatda sürgüne uğradyldy. Ýa-ni bir merkezleşdirilen döwlet düşünjesi bilen tanışan türkmen taýpalarynyň döwrewap dünýäde döwlet hökmüne gözüni açyp ilkinji tanış bolan ulgamy kommunist pikirleri boldy. Agramly bölü garyplykdan ejir çeken jemgyýetde deňlik düşünjesi her kimde yaranlar ýöne. Ähli gödäwçiligi döwlet häkimetiniň eline jemleýän kommunistik ulgam soňu bilen raýatyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatyşyp diktatorial rejimleri dogurdy. Ýöne ýyllar çylwar ödüniň däp desturlaryna ýerip bilen türkmenler siýasy, ykdysady we sosial taýdan ödüne der bolan täze ulgam bilen tanışdy da ödüni mahsus däp desturlaryny ýatdan çykarmady. 70 ýyl töwereg dowam eden kommunizm türkmen jemgyýetine synyplaryň döremeginiň öňüni aldy. Ýöne olaryň türkmenleriň arasynda synyp gatnaşyklar bolan näldir? Boldy diýilýän synyp bölünüşikler belki-de Sowet inteligensiýasynyň oýlap tapan zadydyr. Sebäb türkmenleriň arasynda hanlar we serdarlar köpden çykalatda halk bilen barlaşykly we sazlaşykly ýaşapdyr. Barlykly adamlar talawanlar atlandyrylan gatlagyň wekilleri bilen bir tawakda naharyp bir saçagyň başyna saz söhbete gumra bolup bilipdir. 1860-njy ýyllarda türkmenleriň territoriýasyna syýahat eden Wenger Jahan Keştefi Armini Vamberi türkmen jemgyýetine sazlaşygy öňüňe çeker. Türkmenleriň arasynda wagtlaryň ýaşan döwrümine meni iň köp geň aldyran ýagdaý olaryň arasynda buyruk bermäge höwes bildirýän ýekejede adamyň bolmazlygy ýa-da tabin bolmagy ýykyn edýän ýekejede adamyň bolmazlygy. Türkmenler özlerini biz biwaş halkdyryz, bizde baş bolmaz diýerler. Biziň ählimiz deň, biziň aramyzda her kim şad diýerler diýip Wenger syýahatçysy 19-njy asyrda ýazgy galdyrypdyr. Muňa garamazdan Wenger syýahatçysy türkmenleriň arasyna başbaşlyklygy garamazdan çarwa türkmenleriň arasyna nähildir bir güýjüň jemgyýeti sazlaşykly saklaýanyny aýdýar. Wamberi türkmenleriň arasyna hökm ýürüdýän şol güýji diýip desur atlandyrýar. Ýöne Wamberiden soň dünýä özgördi, türkmenler özgördi. Wamberi häzir görünen dikilip türkmenleriň arasyna baryp görse şek şüphesiz türkmeni tanamaz. Ýöne dağınıklık yıllarına sinagatlaşmadan we önümçülügi umuman durmuş ıktisadi we sevda siyasi gatnaşıklarını ulgamlayın esasda yolu koymaktan mahrum olan türkmen cemiyeti gariplikten ezir çekiptir. Muna nusgav edebiyatın görünüklü vekillerinin izde kaldıran edebi eserleri belli bir derecede şayiatlık ediyar. Bu yağday geçmişte türkmenlerin arasına sınıf gatnaşıkların oylanıp taplan bolmak ehtimalığı varadak pekirler bilen ılalaşmayar. Nusgav şahilerin izde kaldıran eserleri tarihin belli dövürlerini türkmen cemiyetine belli bir derecede ýüze çykan sosial gatlaklar barada pikir berýär. Meselen Mehmet Weli Kemine özüniň garyplyk atly goşgusyny döwrüň ykdysady şertlerini suratlandyrýar. İýmesem içmesem mydarym ötmez, bürünüp ýatmagy kararym ýetmez. Günnümiň kowlasam baýlara gitmez, goş basyp duglumda ýatar garyplyk. Ýa-da 18-nji asyryň nusgawy şahyry magrupy garyplygyň täsirini şeýle düşündirýär. Ne hünäri bar ýigidin garyplykda bilip bolmaz. Garyplyk bir şu mowkatdyr, kaza ýetmeý ölüp bolmaz diýip magrup aýdypdyr. Zelililiň eserleri türkmen jemgyýetiniň gatlaklara bölünüşünü ve sosyal gıttıkların arasına sağlaşıklılığı belli bir derecede açıp görkü diyer. Acı derdi canı salar ondan sonra meli ulgular işan soğup hem moğlular bağrısı betkare dönü. Garipler kalmadı sanına mürüvvet yok begu khanını Ey yaranlar şu zamanı divan işi para dönü deyip zelili zeyreniptir. Ya da Nusgav Şahir öz dövürdüşü Seyit Nazar Seyda yazan açık katına şöyle diyer. Kimi garip gonşu, kimisi dayhan, kimi koyun çopun, kimisi sarvan, gözel iyilin şeyle bolonu dözmeyen men ağların sen hem ağlı seyidi. Zelilinin koşulur dövrün depesine şenik çakan gariplıktan havar veriyer. Bu gariplik üstümüzden gitmedi, köngül maksat muradına yetmedi, gayı gansız menin vaktim ötmedi, gezmedim hiç köngül hoşun içine deyip zelili zeyreniyer. Görnüklü türkmen akıllary Mağtumul Prağynyň Döke başada atly goşgusy tas tutuşlugyny diýen ýaly döwrüň sosial gatnaşyklarynyň arasyna sazlaşyklykdan habar berýär. Коммунизмнің басымы ғалиплығыны әділен түркмен жемиеті қарашылықтан соң тәді эволюцияны баштаны кечірді. Исенлік жемиетті социал ғаттықтары кесетлеген кәбір факторлар бар. Бұ факторлар көпленш адамын ұқтысады медени өй дұрмыш капиталы білен бағланшықлыдыр. Ұқтысады капитал, меселен, пұллы бай адамдар көпленш жемиеттің екор ғаттықтарына орын тапяр. Пұл хәдіркі заманың дүниесіне көп жемиетті адамын статусыны кесетлеген. Медени капитал, яғни адамын медени мейлері көзетімі оның медени байлықлары хем адамын жемиеттегі статusunun kesitlenmeğine rol oynayar. Sosyal kapital, yani adamların tanış bilişleri, bağ ya da meşhur adamlarla katnaşık, dostluk ya da mühüm güdipleri eyleyen adamlarla katnaşık saklamağı hazırkı zaman cemiyetlerde adamın statusuna koşant koşuyar. Adamın cemiyetteki status köpünç onun iktisadi medeni ve sosyal kapitaliyle yakinen bağlanışıklı olup duruyar. İyilçilik tevigi adayda adamları dürlü dürlü katlaklara bölüptür. Sosyal sınıflar günüvatır cemiyetlerine meselen Britan cemiyetine ya da Amerikan cemiyetine hem bar. Hel işini devam ediyar. Yönü orta asırların aristokratlar ve batrakları sınıfı bölünüşü uyalı deldi. Tədi görünüşdə davam edir. Adamların kesb kəri hünər dərəcələri, iş mümkünçülükləri, qazancı gödyətimi və beyləki yağdaylar bölünçükləri qoşunut qoşubdur. Sözümüzün başına aytışım diyalı tədi Türkmen cəmiyyətini emeli gələn sosial sınıfların bölünüşünü və gerimini açıp görkədiyən sosiologiya barlıqları köpçülüğü el yetirli dəl. Yönalı Atlıq Radyosunun havarçısı bilən qurrundaş bulan yerli sinçilər Türkmen cəmiyyətini xüsusanla maliyyə çeşmələrinin el yetirli gələn bağlılıqda belli bir dərəcədə sınıfı quruluşların emeli gələnin aydiyarlar. Türkmen cəmiyyətini adamların avrayı problem kesitlən yer. Ovi yerlerine, şəhər yerlerine, doğun qarındaşların arasında umuman aydılarına hem yerdə adamın statusu problem kesitlən yer deyip bir yerli sinç aydiyar. Ol hazırki Türkmen cemiyetini bir nece katlıklara bölüyar. Birincilik bilen hükümetde işleyen adamlar, yokur vizipeli adamlar, devlet kullukçuları, ministerler ve onların maşgal ağzaları bir kategoride orun tapyar. İkincilik bilen iri sevda bilen meşgulunyan adamlar, tüccar, baylar ve iri telekeçler ikinci kategoride orun tapyar. Muğullimler, lukmanlar, hakimlik resmileri, medeniyet ve sport pudunun işgalleri orta katlıkta yerleşer. Dayıhanlar ve işçiler garip katlığa değiştirilip yerli sinç aydiyar. Türkmenistanlı ilatın iş üpçünçülüğünün yağdayını ve işsizliğin derecesini açıp örgüden statistik insanlar el yeterliden. Geçmişte tiri taypa katlaşıklarına ehmiyet veren Türkmen cemiyetine yerli sinçinin sözlerine göre sonku dövülürde adamın tiri taypa kimliği onun cemiyetteki statusunun kesitlenmeğine rol oynamayar. Sinçinin sözlerine göre köp halatta adamların arasına katlaşıklar olurun sosyal katlaklarına layıklıkta yolu koyuluyar. Hatta mekteplerde okusların statusu göre dost ya da zoru tutunuyarlar deyip yerli sinç aytti. Bağırlıklı adamların çağıları has amatlı mükünçülüklerden peydalanıyor. Her vilayette yürütülüştürülen mektepler var. Olurda köpünç pullu adamların çağaları koyar. Yokuru katlığın vekillerinin çağaları yurdun ingovu yokuru kucaylarını koyarlar. Yokuru katlığın kəbir vekilleri öz çağalarını daşarı yurtların avraylı yokuru kucaylarını kodup şol yerlerde biznes açmaklarına hem koldu veriyarlar. Ya da ministerlerin çağaları vaatın geçmek bilen yokuru vizipeleri getirliyar. Bu aralıkta eli yukun maşgalaların çağaları yeter yetmezçiliğin arasını kıyın şertlerde önü vesiyar. Türkmenistan'ın maliye çeşmelerine el yeterlilik köprün hakimiyetlerle sağlaşıklık atnaşığı hakimiyete yakin bulmağı talep ediyen. Hakimiyete yakin adımlar devletin mümkünçülüklerinden peydalanıyar, bağlılık toplayar. Eli yukun başkalarının çağaları bağırlıklı huzurlukların çağaları ile den mümkünçülüklere iyi olup bilmeyer. Şeylilikte Türkmenlerin arasında yörgünlü bulan bayan baya verer, gariban baya ya da başka bir versiyaya göre Hudayam bayı verir deyilen sözler iş üzerine devam ediyar. Şeyle azgın aylov ya da peleğin önergüsü çarxı Türkmen cemiyetine devam ediyar. Deyip sinçler aydiyar. Cemiyette bay, orta ve garip katlaklar var deyip yerli sinç azatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Ma'lumot üçin aydılsa bu makala Türkmen cemiyetine bölünçüyü açıp görkezmege deldi. Şeyle bölünçüyün arasını barı bulan sağlaşığa sin etmege, onu öğrenmege çalışıyar. Dünya Türkmenleri tədi Türkmen cemiyetine emeli gilen sosyal katlıklar varadak temanı Azatlık Radyosu'nun havarçılarının tayarlan ma'lumotlarının esasını gepleşimizin önümüzdeki sanlarına hem devam ettirir.